Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan, ovo su Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture, Radio Beograd 2, ja sam Sonja Milovanović. U današnjoj emisiji, između ostalog, pratimo festivalske programe, nove knjige, nove izložbe, osvrćemo se na muzičke događaje. Emisiju otvaramo 7. Beogradskim festivalom evropske književnosti, povodom kojeg je danas održan susret novinara i glavnog gosta festivala, španskog pisca Javiera Cercasa. Govorimo potom o programu 52. Bitefa koji nas očekuje u septembru. Čućemo zbog čega treba obratiti pažnju na knjigu Poslednji čuvari iz Zlatiborske baštine, spomenici tradicionalnog graditeljstva autora Dragiše Milosavljevića. U kulturnim krugovima biće reči i o tome kako je proteklo autorsko veče savremene srpske kompozitorke Dragane Jovanović u završnici glavnog programa Festivala Harfe. Preporučit ćemo vam i izložbu Nadežde Kirćanski u Domu omladine Beograda. Sve ovo, nadamo se, preporučuje vašu pažnju da ostanete sa nama u narednih sat vremena.
could walk the floor. I got to hit the streets, 'cause there's a wolf outside my door. Gonna go to church on Sunday. Lord, I got nothing to lose. And it's a good day. Day for the blue.
Izložbom crteža i fotografija pod nazivom Iz neposredne stvarnosti večeras se u Domu omladine Beograda otvara 7. Beogradski festival evropske književnosti. Prvi učesnik je veliki španski svetski pisac Javier Cercas, autor mnogobrojnih knjiga. Danas je u redakciji izdavačke kuće Arhipelag održan susret novinara i Javiera Cercasa, a tamo je bila Dragana Kovačević.
Ukratko o glavnom gostu 7. Beogradskog festivala evropske književnosti, a to je Javier Cercas. On je jedan od najprevođenijih savremenih španskih autora, stalni je saradnik katalonskog izdanja El Paisa, objavio i napisao više romana, ali stekao je svetsku slavu romanom Salaminski vojnici. Jedan je od najnagrađivanijih knjiga savremene španske književnosti, prodat u preko pola miliona primeraka u Španiji, prevedena na 15 jezika. Kod nas je ovaj roman u izdanju Arhipelaga objavljen 2017. godine i upravo danas, kada je u Beograd doputao Javier Cercas, izašao je njegov najnoviji roman, Hoštapler. To je roman o stvarnom junaku koji je decenijima bio moralna vertikala španskog društva, predstavljući se kao hrabar čovek i neustrašivi borac za demokratiju, da bi se pokazalo da reč o čoveku koji je izmislio čitavu svoju biografiju, a to je stvarna ličnost Enric Marco. Slušamo sa današnje konferencije za novinare Javiera Cercasa koji govori o svojim romanima, o tome kako on vidi način na koji se predstavlja u javnosti.
Acabo diciendo tres cosas rápidamente.
Tri stvari ću da kažem brzo.
Una, creo que algo muy importante, creo que este libro es en gran parte una reflexión sobre la mentira.
Mislim da je ova knjiga jednim velikim delom razmišljanje, promišljanje o laži.
Sobre cómo a menudo los seres humanos preferimos las mentiras a las verdades.
O tome zašto mi ljudska bića često više volimo laži nego istine.
Cuando las verdades son feas y complejas y dolorosas, preferimos verdades bonitas, brillantes. ¿Ah? Esto los periodistas lo saben muy bien.
Kada su, i kada su istine bolne i ružne i tužne, onda više volimo one slatke, lepe istine. Uostalom, novinari, vi novinari to dobro znate.
Mario Vargas Llosa dijo que este Enric Marco era el mayor impostor de la historia.
Mario Vargas Llosa je rekao da je Enric Marco najveći hoštapler u istoriji.
Primera cosa. Segunda cosa. Este libro no habla del pasado.
Ova knjiga, druga stvar, ova knjiga ne govori o prošlosti.
Habla de un pasado que todavía no ha pasado.
Govori o prošlosti koja još uvijek nije prošla.
El pasado del que existe memoria y testigos es una dimensión del presente sin la cual el presente está mutilado.
Prošlost za koju postoje svedočanstva i postoje svedoci te prošlosti je deo sadašnjosti i bez nje je sadašnjost obogaljena.
Por eso cuando a mí me dicen que escribo novelas históricas me pongo muy nervioso y me entran ganas de estrangular a quien lo diga.
I zato kad mi neko kaže da pišem istorijske romane, jako se iznerviram i želim da udavim tu osobu.
Yo escribo novelas en las cuales el pasado es una dimensión del presente.
Repito. Ja pišem romane u kojima je prošlost samo jedna od dimenzija sadašnjosti.
Yo escribo novelas contra la dictadura del presente.
Ja pišem romane koji su protiv diktature sadašnjosti.
Es decir, contra esa idea de que el presente es solo ahora.
odnosno, preciznije rečeno, protiv te ideje da je sadašnja samo ovaj sadašnji trenutak.
I kao što sam rekla, večeras se otvara u Velikoj sali Doma omladine 7. Beogradski festival europske književnosti. Prvo otvaranje izložbe, a zatim u 20 sati nastupa Javier Cercas, u 21 sat književnost na filmu, Paula Ortiz, Mlada, prema drami Frederika Garcia Lorke. Znači, svako veče po jedan nastup pisca, a nakon toga film.
De tu verano. deje tranquilo. Nuestros huesos tan perdidos, déjame verte en la luz. Ojalá
Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
U Skupštini grada Beograda danas je održana konferencija za novinare na kojoj su predstavljeni koncept, selekcija, vizualni identitet i glavni partneri 52. Bitefa koji se održava pod sloganom Svet bez ljudi, a trajaće od 13. do 22. septembra. O tome detaljnije Gordana Đurđević.
Bitef Teatar kao izvršni producent Bitef Festivala je izuzetno zadovoljan saradnjom sa Sekretarijatom za kulturu grada Beograda, od koga su ove godine dobili 26 miliona dinara, 2 miliona više nego prošle godine, kao i saradnjom sa Ministarstvom za kulturu i informisanje Republike Srbije, od koga su dobili 14,5 miliona, također pola miliona više u odnosu na prethodnu godinu, rekao je između ostalog danas direktor Bitef Teatra i Bitef Festivala Miloš Latinović. On je također naglasio da od ove godine imaju i stratešku podršku Vlade Republike Srbije za dugoročnije finansiranje Bitefa.
Ta podrška nije samo oličena u iznosima koji, evo, na našu sreću svake godine bivaju izdašniji, nego je to i jedna podrška koja u određenom smislu na nas deluje motivišuće, jer u principu kad vidite da imate sa druge strane sagovornika koji želi da vam pomogne i da vas razume, onda je vama nekako jednostavnije da koncipirate, da postavite, da rizikujete u smislu kako Bitef mora da rizikuje tragajući za nečim što je novim pozorišnim tendencijama.
A Bitef postoji da bi nas uznemiravao i umetnički i politički, pokretao da mislimo, osjećamo i delamo, kaže umetnički direktor Ivan Medenica, koji je izabrao 10 predstava za ovogodišnji Bitef pod sloganom Svet bez ljudi, simbolično prikazan na plakatu gorilom.
Taj slogan Svet bez ljudi, a koji na neki način, na koji asocira i ovaj nimalo prijatni izgled našega gorile, bi mogao da se prevede ili preformuliše kao svet bez pravih ljudi, da tako kažem. A zašto svet bez pravih ljudi? Zato što nam je problemski fokus ove godine na nekim fenomenima za koje zaista smatramo da su vrlo uznemirujući i opasni, da obeležavaju savremenu Evropu, ali i ceo svet, pa čak i one države koje su, ajde tako kažem, kolevke zapadne demokratije, koju još uvek jeli smatramo kao neki simbol slobode, iako je to postaje sve više upitno. Ti dakle fenomeni koje ćemo tretirati na ovogodišnjem Bitefu jeste jedno opšte zaokretanje savremenog društva u desno, desni populizam, ksenofobiju, rasizam, autoritarne poretke koji niču na sve strane i koje odnedavno eufemistički ili već ne znam kako nazivamo neliberalne demokratije.
I ove godine Bitef ima svoj prolog. To je predstava Odilo zatamnjenje oratorijum. Predstava Slovenskog mladinskog gledališća, Centra za urbanu kulturu Kino Šiška iz Ljubljane, u režiji Dragana Živadinova. Zatim 14. sledi svečano otvaranje u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, gde će biti prikazana predstava iz Francuske Svita broj 3 Evropa u režiji, odnosno reditelje Joris Lacoste. Sledi predstava Bollywood Narodnog pozorišta u Beogradu u režiji Maje Pelević, a zatim ćemo videti i dve predstave reditelja Olivera Frljića. Prva nam dolazi iz Berlina, iz Nemačke, Gorki, alternativa za Nemačku, a drugu predstavu Šest lica traži pisca izvodi satiričko kazalište Kerempuh iz Zagreba, iz Hrvatske. Potom ćemo videti predstavu No 43 prljavština teatra iz Estonije, režija Eneli Semper i Tit Ojaso. Zatim Večna Rusija, nemačka predstava iz Berlina, pozorište, autorke su Marina Davidova i Vera Martinov. Potom ćemo videti izraelsku predstavu Pa'am u režiji Nadava Barnea. Iz Švajcarske nam dolazi predstava Zaostavština, komadi bez ljudi, Rimini protokol. I na kraju ćemo videti predstavu Requiem za L. Reč je o belgijskoj predstavi, autori su Fabrizio Cassol i Alen Platel.
Unchanged, the body. you wanted to be when you grew up.
Klubu knjižari i glasnik predstavljena je knjiga Poslednji čuvari iz Zlatiborske baštine, spomenici tradicionalnog graditeljstva autora Dragiše Milosavljevića, a o tome govori nam kolega Dejan Vojvodić.
Poslednji čuvari Zlatiborske baštine, spomenici tradicionalnog graditeljstva je monografija posvećena utvrđenim vrednostima tradicionalne kuće Brvnare s prostora Zlatiborske visoravni. Ova knjiga nastala je kao plod posvećenih terenskih istraživanja i sveobuhvatnog proučavanja raspoloživih izvora, prije svega arhivske građe kao i domaće i strane literature. Na današnjoj promociji o knjizi je najprije govorio Petar V. Arbutina, glavni i odgovorni urednik u službenom glasniku.
Ono o čemu Dragiša u ovoj zaista sjajnoj i minucioznoj studiji piše jeste u stvari večiti spokoj istine življenja ljudi u kraju koji se nekada zvao, a sada se povremeno zove, barem za one koji to pamte, Stari Vlah. Znači kraj koji je na neki način više određen duhom nego geografijom, više pamćenjem u nekakvim drugim oblicima nego istorijskim vremenom ili historiografskim zapisima, iako ih naravno ima dosta. Tako da ovo u stvari jeste knjiga o kućama koje su naselile jedan, pre svega, duhovni prostor. A i same kuće su u stvari na neki način više produkt duha nego spretnog narodnog graditeljstva. I time se, naravno, Dragiša u ovoj knjizi veoma dobro i naučno veoma potkovano bavi.
Ova knjiga nadovezuje se na prethodna istraživanja koje je na temu osaćanskog graditeljstva vršio autor ove studije Dragiša Milosavljević. On govori upravo o značaju koje u graditeljskom sećanju Zlatiborskog kraja imaju kuće osaćanke.
Te stare Zlatiborske kuće su čudesni svedoci jednog drugog vremena. One, nećete naravno verovati, govore nekim drugim, elokventnijim jezikom u kome vam saopštavaju i ko su oni koji su u njima bitisali, koji su živjeli, ali nekim malim segmentom te kuće će vam uvek pokazati ko ih je gradio, ostavio je taj negde neki zapis, trag, taj neko koji je bio majstor, koji je možda u temelje ulio suze, znoj, a možda i krv. Možda i nakrivljene zlatiborske kuće sa provaljenim krovima i sa prozuklim gredama, temeljačama ispod kojih stražare kućne zmije. Možda dakle i takve kuće opstaju i još uvek čuvaju taj fantazmagorični zlatiborski pejzaž za koje je jedan užički slikar davno već napisao kako nigdje na svetu nema takvog mesta gde se svetlost, dnevna svetlost menja iz časa u čas.
O značaju ove studije danas je govorio i Vladimir Roganović, urednik glasnikove edicije Lexis, u kojoj je knjiga Poslednji čuvari Zlatiborske baštine, spomenici tradicionalnog graditeljstva i objavljena. Jedan od recenzenata ove studije, profesor dr. Aleksandar Kadijević, ističe da je reč o studiozno komponovanoj i bogato ilustrovanoj monografiji najplodnijeg savremenog istraživača graditeljskog nasljeđa Zapadne Srbije, koja je proistekla iz temeljnog proučavanja relevantnih spomenika narodnog neimarstva Zlatiborskog kraja.
Sve nas često grize jedan istica na Balkanu. Narodni muzej u Beogradu svečano će biti otvoren 28. juna. Dođite da ponovo uživamo u veličanstvenoj stalnoj postavci najvećeg muzeja u našoj zemlji. Multimedijalni program na Trgu Republike počinje od 21 čas. Besplatan ulaz za sve posetioce biće od 23 časa i tokom cele noći, pa sve do nedelje 1. jula. Posetite nas prvi.
Sinoć je u sali Beogradske filharmonije na zatvaranju glavnog programa ovogodišnjeg festivala Harfe održano autorsko veče savremene srpske kompozitorke Dragane Jovanović. Kako je bilo, slušamo osvrt Nikole Pejčinovića.
Koncert posvećen delima za harfu Dragane Jovanović je bio sjajna prilika da na jednom mestu u okviru istog programa čujemo raskošan i ekstenzivan repertoar muzike za ovaj instrument. Kroz ukupno 6 kompozicija, harfistkinje Ljubica Sekulić, Ljiljana Nestorovska, Milena Stanišić, Ivana Pavlović i Ivana Pejoska su, uz flautistkinju Stanu Krstajeć, ansambl Metamorfozis i dirigenta Ivana Markovića, publici predstavili različita lica rukopisa savremene srpske autorke. Ipak nisu sva ostvarenja sa repertoara ostavljala isti utisak. Posebno nisu bila na zadovoljavajućem nivou ona iz prvog dela koncerta. Partiture Ljubičice, Cvetnih pahuljica i Tri momenta ljubavi prema Ljiljanu otkrivali su nam nepretenciozno pismo lakih nota na ivici banalnosti sa naivnim tematskim mislima u maniru nekakvih pop balada. Zato je odabir ovih dela za program koncerta očigledno imao više ličnu nego umjetničku motivaciju s obzirom na to da ona u skladu sa nazivima predstavljaju ujedno i posvete instrumentalistima koji su ih izveli, Ljubici Sekulić, Duo Floral i Ljiljani Nestorovskoj. Priče iz moje šume za trio harfi u tumačenju Ljiljane Nestorovske, Milene Stanišić i Ivane Pavlović bila je kompozicija koja je zahtevala ozbiljniji svirački pristup te je podigla umjetnički kvalitet koncerta na viši nivo. Čuli smo je po prvi put u Srbiji, a radi se o delu koje je ranije ove godine premijerno predstavljeno na Međunarodnom festivalu Severna lira u Mariinskom teatru u Sankt Peterburgu. U pitanju je ostvarenje vrlo sugestivnog i upečatljivog muzičkog toka, složenijeg harmonskog jezika ostvarenog na tragu neoimpresionističkih stilskih elemenata. Ipak i u ovom delu Dragana Jovanović pokazuje da ne želi da se odrekne komunikativnih i sladunjavih periodičnih fraza koje su do tada na koncertu dominirale zvučnim prostorom, a u pričama iz moje šume su se tek pomaljale u burnim dijalozima i kontrastnim sučeljavanjima melodijskih linija. Još jedno premijerno izvedeno delo sinoć je bio Milenin harfa koncert. Ovoj kompoziciji pripalo je centralno mesto na završnoj muzičkoj večeri festivala harfe, ne samo zbog njene dužine, već i zbog činjenice da je reč o prvom rukopisu sa našeg podneblja u formi tradicionalnog višestavačnog koncerta za harfu i gudački orkestar. Stoga Milena Stanišić, kojoj je i posvećen koncert, nije imala previše problema da preuzme primat na sceni. To joj je naravno omogućila i partitura Dragane Jovanović, koja je gotovo u potpunosti podređena solističkom instrumentu, dok je gudački korpus u najvećem delu muzičkog toka profilisan u maniru repetitivne pratnje i postavljen u drugi plan. Ovo se ocenjuje kao odličan potez autorke, s obzirom na skromnu jačinu zvuka harfe, naročito ako imamo u vidu zvučne potencijale jednog gudačkog ansambla koji vrlo lako može da naruši ravnotežu u ostvarenjima ovog tipa, što sinoć svakako nije bio slučaj. Zato je Milenin harfa koncert uz efektnu i šaroliku malu svitu kojem je zaokružen nastup ostavio najbolji utisak među izvedenim delima. Nakon gotovo 2 sata muziciranja, sinoćni koncert je i pored očigledne razlike u kvalitetu odsviranih kompozicija bio zaista uspešan i predstavljao je pravi kuriozitet za posetioce festivala harfe, pre svega zato što je bio retka prilika za publiku da čuje novi repertoar savremene domaće harfističke literature koja je svakako zahvalna oblast za one autore koji poput Dragane Jovanović žele da se posvete njenom proširenju.
Tu n'as Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 55. jubilarnom festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
U kulturnim krugovima govorimo i o jednoj izložbi. Naime, reč je o izložbi Nadežde Kirćanski, mlade umetnice, rođene 1992. godine, koja se u dosadašnjem svom radu najviše bavila sećanjem. Ali sa predstojećim izložbom ona se posvetila sadašnjosti mladih ljudi i okolnostima u kojima oni stasavaju, šta je ono što su nasledili od ranijih generacija, a kakve odgovornosti osjećaju kao svoje. Njena treća samostalna izložba pod nazivom Ništa spec 1.0 večera se otvara u galeriji Doma omladine Beograda, a o tome slušamo u prilogu Bobe Stojinović.
Naziv izložbe Ništa spec 1.0 po umetničinim rečima ima više razloga. Ona ne želi u svom radu pretenciozne naslove, posebno ne u nazivu radova, a ništa spec od ništa specijalno ili posebno jeste svakodnevni odgovor na pitanje u virtualnom svetu. Gde si? Šta ima? Odgovor znači sve, osim onoga što je izgovoreno.
Sve počelo od toga što sam ja zajedno sa svojom generacijom vrlo često razgovarala o tome kako osjećamo nekakav pritisak da ispravljamo krive drine koje nisu zapravo nešto što smo mi napravili. I da sve to pre svega razumemo, da razumemo celu situaciju, istorijsku, ceo kontekst i da shodno tome delujemo. Mislim, dosta smo jako zeznuta generacija. Mi smo deca 90-ih, znači mi smo ljuljnuti u jedan kontekst ratni, neoliberalna tranzicija, propast neoliberalne tranzicije. I onda kao te osjećam kod mojih roditelja ili njihovih prijatelja, je da oni tačno sad osjećaju to da je ta neoliberalna retorika vrlo fleksibilna i da se ona nekako od one ideje početkom 2000-ih do sada, u principu ti kad malo bolje razmisliš, nije to neka druga priča. Samo je jednostavno malo drugačije pakovanje. Onda osjećali smo svi taj neki gnev te malo starije generacije, mislim naše roditelje. A opet s druge strane, mi smo tu rođeni 90-ih i kao to nam je sve na grbači, a realno nemamo svesno iskustvo o tome. Znači, mi imamo samo posljedice i mi imamo iskustvo onog što nam roditelji pričaju. Ova instalacija konkretno je jedan rad koji mislim da otpočnem jednu seriju radova koje bi tako nekako, kao što sam ovde pokušala da napravim tu nategnutu situaciju između jednog potpuno funkcionalnog objekta koji je tu predviđen da se čeka i nekakvih nedostižnih prostora. Mislim da je to neki postutopijski grč, savremeni grč u smislu nas koji kao živimo taj neki imperativ 21. veka gde ti možeš biti potpuno funkcionalno biće, da sve stižeš, da si operativan i sve, a s druge strane uslovi u kojima ti to radiš su potpuno nemogući. Niko tebe ne pita da li ti zdrav, da li ti ovo, da li ti ono, ti samo moraš da guraš, jer inače ti si prosto diskvalifikovan iz igre. Mislim, igra je vrlo surova, hoću da kažem to. I jako sam često osjećala pritisak tih starijih generacija na nas da se nešto odredimo, da imamo neko ko mišljenje, da ne znam šta. Mislim, mlade ljude imaju vremena da imaju mišljenje o svim baš stvarima. Ti moraš i da obezbediš sebi egzistenciju, nešto profesionalno da se baviš, ne di Bože porodica, niko ti ništa ne garantuje. Mislim, ja sam malo strastvenije pričam, ali ja doslovno osjećam sve ovo što govorim, tako da mi je vrlo bitno da se to kaže, da postoji toliko stvari koje su nam na leđima kao moranje jedno, a jednostavno ne znam ko to zapravo na kraju uspe. I ja sam samo htela ovom izložbom za početak da predstavim ovaj neki ambijent čekaonice u bolnici gde se nikad ništa ne dočeka i gde uvijek imaš te neke, dakle, ovo je ta polazišna situacija gde ti imaš neku višu instancu od koje apsolutno zavisiš, ali realno ti znaš da tu se ništa neće promeniti. Mislim, zavisno se od situacije naravno, ali mislim ja sam imala iskustvo sa onim najgorim situacijama, tako da ti si tu u nekoj paralizi bukvalno i sve vreme guraš kroz to i samo suspenduješ te loše emocije jer baš ljude boli uvoz za tvoje.
Jer u stvari nemaš izbora.
Nemaš izbora. Ti moraš da nastaviš jer kao na kraju krajeva ono klasično prirodno cilj je da se opstane. Počela sam od zdravlja zato što mislim da je to onaj prvi jedan segment života od kojeg apsolutno si osuđen na jednu vrstu institucija i to ti je to. Ti igraš ping pong s njima i ne možeš ti tu baš da biraš. Pogotovo ne ako si finansijski u lošoj poziciji.
Sistem je tako i napravljen da se on zapravo ne obraća svima ni jednako. Odnosno, on podrazumeva u startu da zapravo nemaju svi podjednaku finansijsku situaciju i samim tim u stvari neminovno pravi određeni odabir koji niko eksplicitno neće reći. Ko zapravo postavlja te uslove?
Jasno mi je pitanje, samo što odgovor, mislim, koji mogu da dam je najabstraktniji moguć. Mislim da je to ono prioritet nekog tržišta. Znači, taj prioritet da se sve u skladu s tržištem i potrebama tržišta organizuje. Tu su se te neke druge stvari kao možda ideja kolektiva, možda ideja samoorganizovanja, možda ideja nekih, ne mogu da kažem vrednosti, grozno mi je da kažem. Mislim da je to malo se tu desio, to iskliznuće.
Izložba se večeras otvara u Galeriji Doma omladine Beograda.
Poštovani slušalci, bili su ovo kulturni krugovi za ovaj utorak, 26. jun, a sa vama su bili ton majstor Vladimir Penđer, realizator tona Katarina Karakušević, muzička urednica Tanja Kosanović, organizatorka Rada Ćorović. Ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2, a sada od 16 časova sledi Filmorama koju za vas uređuje i vodi Nerena Matović. I need you so much, I need
Say you will.
Say you will.
Say you're helping on. Don't you realize?